Πριν ξεκινήσουμε θα κάνουμε δύο ανακοινώσεις και θα τις πούμε ξανά στο τέλος γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να τις ακούσουμε καλά. Η πρώτη ανακοινώση είναι για την αιμοδοσία που θα έχουμε το Σαββάτο εδώ στο Πνευματικό Κέντρο στον τρίτο όροφο 10 η ώρα. Όσοι θέλετε, ενδιαφέρεστε, μπορείτε να δηλώσετε τα ονόματά σας και τα τηλέφωνα σας να έχουμε τα στοιχεία. Θανασία, η Αθανασία θα τα έχει και ο Δημήτρης, ναι. Θα το πούμε και στο τέλος. Και το δεύτερο είναι ότι αύριο στην αίθουσα της Μητροπόλης 6 ώρα θα υπάρχει μια ημερίδα με θέμα Όσιος Πορφύρης Κινέη. Θα τα πούμε και στο τέλος. Στην τελευταία συνάντησή μας είχαμε αρχίσει να διαβάζουμε από ένα καινούριο βιβλίο που ο γέροντας Εμιλιανός αναλύει τα κεφάλαια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού περί αγάπης. Θα το συνεχίσουμε αυτό και σήμερα και τις επόμενες συναντήσεις μας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, «Τα μεν πάθη κρατούντα του νου συνδεσμούς είναι αυτών της πράγμας της ηλικής και του Θεού χωρίσαντα αυτής ενασχολείστε ποιούσιν». Δηλαδή τα πάθη μας κρατούν το νου, οδηγούν το νου στο να ασχολούμαστε με τα υλικά πράγματα, και υλικά πράγματα έχει την έννοια την πνευματική, και αυτό μας χωρίζει από τον Θεό. Αυτό είναι το νόημα. Να δούμε πώς το αναλύει ο γέροντας εδώ και θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικά αυτά. Στο κεφάλαιο λέει ο Άγιος Μάξιμος, προχωρεί τη σκέψη του λέγοντας ότι πρέπει να ανακαλύψεις τα πάθη σου, διότι διαφορετικά θα δέσουν το νου σου με τα υλικά πράγματα. Λέει ότι τα πάθη σου θα δέσουν το νου με τα υλικά πράγματα. Θα μπορούσαμε να το πούμε σαρκικό φρόνημα. Θα μπορούσαμε να το πούμε κοσμικό φρόνημα. Όχι με τη στενή έννοια. Θέλει να πει ότι ο νους ή στρέφεται προς τον Θεό ή απασχολείται με ξένα πράγματα που έχει ανάγκη ο νους, που είναι αυτή η απομάκρυση από τον Θεό, η υλικότητα της ζωής, η απουσία της πνευματικότητας. Ο νους, λέει, έχει πιο πολύ, έχει συγγένεια με τον Θεό, γι' αυτό θέλει τον Θεό, ζητεί τον Θεό, αναπαύεται στον Θεό. Εμείς όμως ξεφύγαμε από αυτό και στρέψαμε αυτόν τον πόθο του νου μας σε λάθος κατεύθυνση και δεθήκαμε με τελικά πράγματα εξαιτίας των παθών μας. Και λέει ότι χρειάζεται να ανακαλύψεις τα πάθη σου, διότι διαφορετικά θα δέσουν το νου σου με τα υλικά πράγματα. Να αναγνωρίσεις δηλαδή τα πάθη που είναι στραμμένα για να μπορείς να τα κατευθύνεις ανάλογα. Να καταλάβεις τι κρύβει ο νου σου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε στη συνέχεια. Λέει λοιπόν, κάποτε λόγω χάρη απέτυχες τις εξετάσεις και ευκαίρως ακαίρως ο θυμάσεις και στενοχωριέσαι. Είναι ανάγκη να καταλάβεις ότι μέσα σου υπάρχει πάθος. Εμείς έχουμε διάφορες καταστάσεις, διάφορες απασχολήσεις, διάφορες έννοιες, διάφορα προβλήματα, διάφορες στενοχώριες, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πίσω από αυτή τη στενοχώρια κρύβεται ένα πάθος. Εμείς το βλέπουμε εξωτερικά, επιφανειακά. Λέει ο Άγιος, λέει ο γέροντας εδώ, προσπάθησε να καταλάβεις τι κρύβεται μέσα σου. Εμείς λέμε στενοχωρηθήκαμε γιατί έγινε αυτό και αυτό και μένουμε σε αυτό. Δεν εξετάζουμε την ρίζα του προβλήματος, τη ρίζα της στενοχώριας. Μας απασχολεί κάτι, μας θλίβει μια αποτυχία και λέμε να στενοχωρηθήκα γιατί απέτυχα, γιατί απερίφθην, για οτιδήποτε άλλο. Δεν ψάχνουμε όμως να εξετάσουμε γιατί είμαι τόσο στενοχωρημένος. Και λέει ο γέροντας, βρες το βαθύτερο που κρύβεται μέσα σου για να μπορείς να στρέψεις το νου σου στον Θεό και όχι στο πάθος που θα συγκλωβίσει, θα σε δέσει. Και λέει εδώ αυτό το παράδειγμα. Είναι ανάγκη να καταλάβει, κάποτε λέγει, λόγω χάρη να πέτυχε τι εξετάσει και ευκαιρούς ακέρος το θυμάσαι και στενοχωριέσαι. Είναι ανάγκη να καταλάβει ότι μέσα σου υπάρχει πάθο που κρύβεται πίσω από τη στενοχωρία. Δεν είναι ότι αποτυχία, εντάξει, απέτυχα. Και γιατί να στενοχωριέμαι, πώς απέτυχα. Και γιατί να στενοχωρεί τόσο πολύ, κάτι κρύβει αυτό. Αυτό θέλει να πει. Να ανακαλύψουμε τι κρύβεται. Γιατί λέει, όπως κάνει, θα το πει και παρακάτω, ο διάβολος δεν έχει να σου πει αμάρτησε, κλέψε, στο φέρνει πονηρά. Έχεις μια ανάγκη εσύ. Να έτσι, να αλλιώς. Έρχεται σιγά σιγά οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτία. Γιατί ο νους είναι στραμμένος προς τον Θεό. Η φύση του, η τάση του είναι αυτή. Και ο πονηρός έρχεται, δεν σου λέει άμεσα αμάρτησε, το λέει έμεσα. Λίγο-λίγο, πλαγίως. Εκτός λέει, και αν η συνείδησή σου είναι πορωμένη και λες θέλω να αμαρτήσω και τελείωσε. Σας γράφω όλους, δεν υπολογίζω τίποτα. Επομένως το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Λέει λοιπόν, εάν δεν το βρεις, αν δεν βρεις ποια είναι, τι που στενοχωριέσαι τόσο πολύ, είναι μια μειονεξία, είναι μια ανασφάλεια, είναι μια ζήλια, είναι ένας ανταγωνισμός, είναι τι, κάτι υπάρχει τέλος πάντων. Δεν είναι ότι απλώς στενοχωρέθηκα. Εάν δεν το βρεις, λέει, δεν θα σου φύγει μνήμη της αποτυχίας και μετά από 50 χρόνια. Θα θυμηθείς ότι κάποτε είχες αποτύχει. Θα σκεφτείς, αν είχα επιτύχει τότε, δεν θα στενοχωριόμουν τώρα. Από την κατάσταση αυτή θα δημιουργηθεί μέσα σου ένας ολόκληρος ηρμός νοημάτων, τα οποία θα σε απομακρύνουν από τον Θεό. Λοιπόν, εάν δεν ανακαλύψω το πάθος που κρύβεται πίσω από κάποιες συμπεριφορές, από κάποιες αντιδράσεις, από κάποιους προβληματισμούς, από κάποιες στενοχώριες, θα είμαι δεμένος μια ζωή με το πάθος και δεν θα μπορώ να σταθώ στον Θεό. Δεν θα απογυμνώσω τον εαυτό μου από το πάθος, από τα διάφορα νοήματα που ακολουθούν τα διάφορα πάθη. Και είμαι δεμένος με τα νοήματα αυτά. Και δεν είναι καθαρή, ελεύθερη η καρδιά μου, ο νους μου να στραφεί προς τον Θεό, αλλά και σε κάθε τι, ακόμη και σε ανθρώπινες σχέσεις. Ακόμη και στο επίπεδο το ψυχολογικό. Αν δεν βρω τι κρύβεται πίσω από μία αντίδρασή μου, από μία στενοχώρια μου, από ένα πρόβλημά μου, από μία αποτυχία μου, από έναν πόνο που έχω, από μία πικρία, δεν θα μπορέσω να καταλάβω την πραγματικότητα αυτού μου, το πάθος μου, και άρα θα είμαι περιστοιχισμένος από διάφορα νοήματα, φαντασίες, λογισμούς, σκέψεις που θα με δεσμεύουν και δεν θα με κάνουν ικανό να σχετιστώ με κανέναν, ούτε με τα ντερά μου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να απελευθερωθώ από αυτά τα πράγματα. Και λέει, δέστε πίσω από αυτό τι κρύβεται. Όπως και αν θα δούμε τους πατέρες μας όταν μιλούν για την εξομολόγηση για τους πνευματικούς. Η ορθόδοξη προσέγγιση της εξομολογήσεως δεν είναι να πει κάποιος στην αμαρτία του έκανες αυτό, θα πάρεις τον κανόνα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι θεραπεία αυτό. Θεραπεία είναι να βρούμε τη ρίζα της αμαρτίας. Την αιτία ενός συμπτώματος. Οι αμαρτίες που φαίνονται σαν εξωτερικό γεγονός, σαν ενέργειες, είναι συμπτώματα, δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Η ορθόδοξη πνευματικότητα αγγίζει τη ρίζα του προβλήματος. Και εδώ πρέπει να βρούμε την ρίζα. Ποιο είναι το πρόβλημα, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και λέει, για να απαλλαγείς από όλα αυτά πρέπει να εξαλειφθεί το πάθος, διότι το πάθος είναι υλικό, με την έννοια ότι δεν αφήνει το νου ελεύθερο. Είναι εγκλωβισμένο με αυτή την έννοια υλικό, που δεν το λέει παρακάτω, που δεν αφήνει το νου ελεύθερο, τον κρατά δεμένο, δηλαδή η σκέψη σου είναι κολλημένη. Οποιαδήποτε αιμονή και σκέψη κολλημένη είναι ένα πάθος. Δεν έχει ελευθερία. Είναι ένα πρόβλημα που λες, μα είμαι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την ανάγκη σου να είσαι κολλημένος. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την ανάγκη σου να είσαι κολλημένος. Μια αναπηρία υπάρχει. Ένα πάθος. Μια δυναμία. Μια δυσκολία. Δεν θα ελευθερωθείς αν δεν αναγνωρίσεις αυτή τη δυσκολία σου, αυτό το πάθος. Και λέει, πρόσεξε όμως, λέει, τα πάθη δεν δεσμεύουν το νου με τον εαυτόν τους. Διότι ο νους, αυτό που είπαμε και στην αρχή, είναι συγγενής με τον Θεό, ενώ αυτά είναι μια κακία μέσα στην ψυχή σου. Μια ένοχη ροπή, μια κίνηση ένοχη. Και ο νους σου πάει στο πάθος. Σιγά σιγά θα το καταλάβεις και θα το πολεμήσεις. Να βρεις δηλαδή την ρίζα του προβλήματος. Αν δεν βρεις την ρίζα του προβλήματος και ιεροποιήσεις το πάθος, τη δυσκολία σου δηλαδή, και μάλιστα προκειμένου να απενοχοποιηθείς, μετατοπίζεις το πρόβλημα στον άλλο, ή στον εαυτό σου λες, είναι ανάγκη μου, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, ή στον άλλο το μεταθέσεις ως πρόβλημα, ή στο περιβάλλον, ή σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν, ιεροποιώντας το πάθος σου και νομιμοποιώντας το, φτιάχνεις διάφορους συνειρμούς που συνοδεύονται από φαντασίες, από λογισμούς, από σκέψεις, από ενοχές, από ζήλιες, από ανταγωνισμούς, από συγκρίσεις, από συγκρούσεις, από εντάσεις, από παραλογισμούς. Αυτό λοιπόν, όλες αυτές οι καταστάσεις, οι λογισμοί που μας πιλατεύουν, η ζήλια που μπορεί να νιώσουμε, η πικρία που μπορεί να νιώσουμε, κρύβει ένα πάθος. Εμείς τι κάνουμε, θεωρούμε ότι αυτό είναι νόμιμο, το έχουμε γιατί είμαστε αδικημένοι και ψάχνουμε μία δικαίωση. Ακόμα και το μεγαλύτερο ποσοστό των εξομολογήσεων μας είναι μία δικαίωση της πικρίας που έχουμε. Γιατί δεν θέλουμε να ανιχνεύσουμε ότι πίσω από την πικρία μας κρύβεται ένα πάθος. Και μένουμε ανελεύθεροι, εγκλωβισμένοι. Λέει λοιπόν, είναι σημαντικό να βρεις την ρίζα και την αιτία. Λέει ένα άλλο παράδειγμα πολύ όμορφο. Τα πάθη λοιπόν τι κάνουν. Κάνουν κάτι που κάνει και ο πονηρός, αυτό που είπαμε. Όταν παραδείγματος χάρη ο πονηρός θέλει να σε πειράξει, δεν παρουσιάζεται ως πονηρός. Να σου πει πήγαινε να κλέψεις. Γιατί αμέσως θα διαμαρτυρηθείς εσύ γιατί έχεις κάποια συνείδηση και θα πεις στο μεν καλός, ας σταθούμε καλά, ας αντιδράσουμε. Τι σου λέγει, λέει ένα άλλο παράδειγμα. Νίστεψε πολύ σου λέει ο πονηρός. Δεν βλέπεις ο αδελφός σου που έχει πρόοδο πόσο νηστεύει. Κρύπτεται δηλαδή κάτω από αυτήν την αγαθή βουλή που σου βάζει ο πονηρός. Αγαθή βουλή. Ποια είναι αγαθή βουλή, νίστεψε. Και πού κρύβεται, στη ζήλια. Δες ο αδελφός σου πόσο νηστεύει και πρόδευσε. Μιμήσου τον. Εμείς το θεωρούμε πνευματικό αυτό, είναι ζήλια. Όπως κάποιοι λένε, θέλουν να κοινωνήσουν πιο πολύ, όχι γιατί θέλουν, γιατί κοινωνεί άλλος και δεν κοινωνεί αυτού και ζηλεύουν. Και πάει στο πνευματικό. Εγώ γιατί να μην κοινωνήσω. Μπαίνει ο λογισμός. Δεν καταλαβαίνω ότι κρύβεται ένα πάθος ζήλιας, ανταγωνισμού, λογισμών δηλαδή. Που μπορεί να κρύβει μια ανασφάλεια αυτό το πράγμα. Μια μειονεξία αυτό το πράγμα. Έναν ανταγωνισμό αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Η Θεία Κοινή ο Χριστός δεν είναι πλαίσιο ανταγωνισμού. Αφορμή ανταγωνισμού, δεν είναι πόθος σου βαθύζει εσωτερικός. Αυτό θα το διακρίνει ο πνευματικός και θα κάνει. Συνήθως οι γυναίκες το έχουν αυτό. Είναι πιο ευάλωτες σε λογισμούς. Εξετάζουν πολλές γυναίκες, γιατί ο πνευματικός εσένα σε είδε μισή ώρα και εμένα πέντε λεπτά. Γιατί εσένα σου χαμογέλασε και εμένα δεν μου χαμογέλασε. Γιατί εσένα σου έδωσε σημασία και εμένα διαφόρησε. Γιατί σύγκρουσε τρεις φορές και εγώ μία φορά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Φαίνεται αγαθά. Δεν είναι αγαθά, είναι το πάθος μας. Ποιο πάθος κρύβεται, πρέπει να το δούμε. Αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε. Αλλιώς θα είναι δέσμιος ο νους μας σε αυτήν την κατάσταση. Σας είπα ένα παράδειγμα. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα πλαίσια. Και αυτό το ονομάζουμε πνευματικότητα, εξομολόγηση, υπακούει σε χλαμάρες. Τις ψυχολογικές μας δυσκολίες βγάζουμε που κρύβεται μια εμπαθής κατάσταση. Έτσι δεν μπορεί ο νους ελεύθερα να κινηθεί προς τον Θεό. Δεν μπορεί να ανασάνει αυτή η ψυχή. Δεν μπορεί να βρει τον εαυτό της. Και λέει, κρύπτεται δηλαδή κάτω από αυτή την αγαθή βουλή που σου βάζει και συνομίζεις πως είναι ο Θεός. Αλλά κρυπτόμενος όφης, ο διάβολος, κάνει τη δουλειά του. Ή αν ήξερες πως ήταν ο σατανάς, αμέσως θα του έλεγες, είπα γιο πίσω μου σατανά. Επειδή σου παρουσιάζει τόσο όμορφα και γλυκά και πνευματικά, το αποδέχεσαι, το καλλιεργείς, το συζητάς, το κάνεις κουβέντα με τον εαυτούλη σου, το συζητάς με τους άλλους, το κάνεις κατάκριση, το κάνεις κουτσοπολιό, το κάνεις υπόνοια, το καχυποψία, χίλια δύο πράγματα. Το ίδιο και τα πάθη δεν δεσμεύουν το νου με τον εαυτόν τους, διότι καταλαβαίνουν ότι θα ανακαλυφθούν. Το κάνουν αυτό μόνο όταν ο πιστός πάθει μία σκλήνηση. Δεν έρχονται άμεσα. Αυτό είπαμε και στην αρχή. Παθαίνεις μία σκλήνηση και έρχεται αυτό. Και λες, μου αρέσει ένα φαγητό, θα το φάω. Εντάξει, αυτό δεν μας αφορά γιατί εμείς τρώμε τα πάντα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάντως αυτό να το καταλάβουμε, να το επισημάνουμε. Ότι μη μένουμε μόνο στα εξωτερικά πράγματα, ούτε να είμαστε τόσο εύκολοι με τον εαυτό μας και λέμε τσατίστηκα, στενοχωρέθηκα, νευρίασα. Γιατί με εκνεύρισε ο άλλος. Αυτό είναι πολύ αφελές. Γιατί εκνευρίστηκες, γιατί σε εκνεύρισε ο άλλος, γιατί ενοχλήθηκες, κρύβεις κάτι μέσα σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε. Σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Νιώθεις ένα άγχος. Γιατί νιώθεις άγχος, τι κρύβει αυτό το πράγμα. Νιώθεις μία απόγνωση, τι κρύβει αυτό το πράγμα. Νιώθεις μία αγωνία, μία ανασφάλεια, γιατί αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν κρύβουν κάτι. Κρύβουν τέλος πάντων ένα πάθος. Μπορεί να είναι μία απέτηση μέσα μας ότι θέλουμε όλοι να υπηρετούν εμάς. Να μας προσέχουν. Να μας περιθάλπουν. να μας φροντίζουν, να ασχολούνται μαζί μας. Δεν είναι πάθος εγωκεντρικό αυτό, δεν πρέπει να το δούμε? Αντιδρούμε σε μια συμπεριφορά κάποιου, νομίζουμε ότι μας αδικεί. Και τι αντιδρούμε έτσι? Τι θέλουμε? Πώς βλέπουμε τον άλλο? Ερώτημα. Τι είναι σχέση? Πώς διαχειρίζουμε συμπεριφορές, έτσι νιώθω εγώ, αρνητικές των άλλων? Ψάχνω μια δικαίωση? Λειτουργώ ανταγωνιστικά? Λειτουργώ εχθρικά? Πού πάει η αγάπη προς τους εχθρούς? Και αυτή γιατί την έχω? Και όταν την έχω, γιατί καταπιέζομαι? Μα ίσως κρύβει μια απιστία. Και γιατί έχω απιστία, αφού λέω ότι πάω εκκλησία, προσεύχομαι, κοινωνώ? Μήπως είναι τυπικό? Γιατί δεν είναι ουσιαστικό? Τι κρύβει αυτό το πράγμα? Μήπως λείπει στο ταινί σχέση με τον Θεό, και γιατί λείπει αυτή? Είδατε πόσα πράγματα μπορούν να κρύβονται πίσω από ένα αφελές γεγονός, ότι τσαντίστηκα, ότι δεν με αγαπάει ο άντρας μου, δεν με ενδιαφέρει τη γυναίκα μου? Κρύβονται ένα σωρό πράγμα. Ένα σωρό πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό λέει ο γέροντας. Να απογυμνώσουμε το ψέμα. Να δούμε πίσω από συμπεριφορές, πίσω από αντιδράσεις, πίσω από δυσκολίες που έχουμε. Τι κρύβεται? Και λέει, έχει πολύ πλάκα να δείτε παρακάτω πώς θα αναλύει. Πάμε λοιπόν στα παρακάτω. Και του Θεού χωρίσαντα αυτής ενασχολείστε ποιούσιν. Και όταν χωριστείς με το Θεό, να ασχολείσαι με αυτά. Χωρίζονται λοιπόν το νου από τον Θεό, γιατί απασχολείσαι με χίλια δύο πράγματα, κολλάει το μυαλό σου, βασανίζεσαι, κλίνεσαι στον εαυτό σου. Το πρώτο είναι να αρχίσουν οι λογισμοί. Το δεύτερο, να κλειστείς τον εαυτό σου, και το είναι να απομακρυνθείς. Και μετά σε βαράει κατά κούτελα ο πειρασμός, σε διαλύει, σε εξοντώνει. Γεμίζει ενοχές, και αυτό, η ενοχή φέρνει την πτώση, η πτώση τους λογισμούς, οι λογισμοί την απομόνωση, το κλείσιμο, και πάει έτσι. Μια σβούρα γίνεται αυτό. Και αυτά δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το κουβάρι, γιατί δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε πίσω από αυτό τι συμβαίνει. Χωρίζουν λοιπόν το νου από τον Θεό και τον κάνουν να ασχολείται με τελικά πράγματα. Έτσι το νους πάει στο χωράφι του νους, του άλλου στο θέλημά του, του άλλου στον πόθο του, του άλλου στον αδιερωτάτε. Γιατί στο μοναστήρι δεν υπάρχει δικαιοσύνη? Εσείς πάρτε το στην οικογένεια που θέλετε. Σε άλλου μπαίνει εικόν, η έννοια εδώ έχουμε μόνο πρακτική ζωή, δεν έχουμε θεωρία, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ο άλλος θα σκεφτεί τι πράγματα είναι αυτά. Δεν έχουμε μεταξύ μας αγάπη, δεν έχουμε θυσία. Είδες, κανείς δεν πήγε να βοηθήσει εκείνον που είχε πέσει κάτω. Και αυτός παλεύει να φέρει στο μοναστήρι την αγάπη, χωρίς να ξέρει πως δεσμεύτηκε με πράγματα και όχι με τον Θεό. Τι ωραία που το λέει αυτό. Καταρχήν είπαμε ότι το πάθος παίρνει τη μορφή μιας αιμονής, ενός κολλήματος, μιας ιδέας, μιας άποψης, μιας βεβαιότητας. Που εδώ ποια μορφή παίρνει? Μια μορφή πολύ θεολογική και ευγενική. Λέει, μπαίνει ο λογισμός στο μοναχό, τι πράγματα είναι αυτά? Δεν έχουμε μεταξύ μας αγάπη, δεν έχουμε θυσία. Είδες, κανείς δεν πήγε να βοηθήσει εκείνο που είχε πέσει κάτω. Και αυτός υποτίθεται παλεύει να φέρει στο μοναστήρι την αγάπη, χωρίς να ξέρει πως δεσμεύτηκε με πράγματα και όχι με τον Θεό. Από τη στιγμή που σου μπαίνει μια ιδέα, ιδεολογικοποιείς την ζωή σου, τη σχέση σου με τους ανθρώπους. Έχεις άποψη, έχεις βεβαιότητα, ήδη έχεις απομακρυνθεί από τον Θεό. Είσαι κολλημένος με μια έννοια, άρα δεν μπορεί να έχεις την έννοια του Θεού. Τότε κατά κάποιο τρόπο γίνεσαι εσύ ο Θεός. Εσύ ο σωτήρας, εσύ που θα λύσεις το πρόβλημα, εσύ που ξέρεις τα πράγματα. Αυτό κρύβει ένα πάθος. Λέμε κάποιος είναι υπερευαίσθητος. Μα δεν είναι έτσι. Πίσω από την υπερευαισθησία του κρύβει ένα πάθος. Η ευαισθησία είναι ένα υγιές γεγονός. Η υπερευαισθησία είναι μια εμπαθής κατάσταση. Γιατί κλαις διαρκώς? Γιατί απελπίζεσαι διαρκώς? Γιατί δεν αντέχεις τη ζωή? Κάτι κρύβει αυτό. Απιστία κρύβει. Μειονεξία κρύβει. Δειλία κρύβει. Κάτι κρύβει. Πρέπει να το ανοιχνεύεις και να πεις αυτό είναι πάθος, το απορρίπτω. Το ανοιχνεύεις, όχι αν το έχεις στο χέρι, για να έχεις τον λόγο να το απορρίψεις. Να κατάλαβες πίσω από, ας πούμε, έχουμε κάτι και στενοχωριόμαστε, προβληματιζόμαστε. Κάθε προβληματισμός είναι μία εμπαθής κατάσταση. Γιατί είναι άρνηση του Θεού. Λες, γιατί είμαι προβληματισμένος? Γιατί έχω ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να το λύσω. Γιατί δεν μπορώ να το λύσω? Γιατί δεν το αναποθέτω στον Θεό Και ο Θεός δεν μου δίνει διάκριση να λύσει το πρόβλημα. Απομονώνομαι από το Θεό και το αναλαμβάνω εγώ. Και μου γίνεται πρόβλημα. Και μου γίνεται πρόβλημα γιατί αυτό το γεγονός είμαι εγώ που πρέπει να βρω δικαίωση. Δεν κρύβεται αυτό το πράγμα. Μα πώς είναι έτσι, δεν θα ζήσουμε στη ζωή μας. Θα ζήσουμε με διάκριση. Η διάκριση όμως τι είναι? Ή θα είναι δική μου υπόθεση και μια προσπάθεια δικαίωσής μου, επιβεβαίωσής μου, επιβράβευσής μου και κυριαρχίας μου πάνω στον άλλο, γιατί το πρόβλημα πάντα έχει και έναν άλλον. Ή θα είναι αναφορά μου στον Θεό που θα μου δώσει τη διάκριση να δω ειρηνικά κάτι. Λοιπόν, πίσω από κάθε πρόβλημα κρύβεται μια αιμονή, μια εμπαθής κατάσταση. Και όταν είμαι έτσι δεν μπορώ να προσευχηθώ. Ο νους μου είναι δεσμευμένος. Ενώ είναι, ο νους μου είναι γεννημένος να στρέφεται προς το Θεό, είναι ελευθερία. Εγώ είμαι στραμμένος στον εαυτό μου και πνίγομαι, διαλύομαι. Αυτό το πνίξιμο, δύο στοιχεία δηλώνουν την πτώση μου, τη μακριά από το Θεό. Το πνίξιμο και η απομόνωση. Αντί λοιπόν να δω αυτό το πρόβλημα, να το δω για ποιο λόγο? Όχι για να κλαφτώ, για να το απορρίψω. Για να πω αυτό είναι σκουπίδι. Δεν ταιριάζει στην φύση μου. Δεν ταιριάζει στο λόγο υπαρξής μου. Δεν ταιριάζει στο νου μου, για να το αποβάλω. Αντί αυτού το καλλιεργώ, το περιθάλπω και πολλές φορές δίνω και μια θεολογική διάσταση ή μια ιδεολογική διάσταση ή μια ηθικολογική διάσταση για να βρω τρόπο να το δικαιώσω. Και πίσω από αυτό το ωραίο, το θεολογικό, το ιδεολογικό, το ηθικολογικό μπορεί να κρύβεται ένας τεράστιος εγωισμός. Μια εμπαθής κατάσταση. Απόδειξη αυτού είναι ότι δεν μπορώ να προσευχηθώ. Δεν μπορώ να χαρώ, δεν μπορώ να σχετιστώ, δεν μπορώ να αναπαυτώ. Είναι τόσο απλό αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό λέει ο γέροντας, αλλιώς δημιουργούνται ιδέες, υπόνοιες, υποψίες. Η πνευματικότητα ενός ανθρώπου. Δηλαδή να το πούμε αλλιώς, για να δούμε αν είμαστε καλά με τον Θεό, φαίνεται αν είμαστε ασφαλώς καλά με τον εαυτό μας. Και πώς φαίνεται αυτό στις σχέσεις μας? Άνθρωπος που τα έχει καλά με τον Θεό, δηλαδή με τον εαυτό του, δεν έχει δυσκολία στη ζωή του. Είναι ανάλαφρος και ελεύθερος, δεν έχει λογισμούς, είναι άνετος, είναι φυσιολογικός. Ανασένει, αναπνέει, ζει, περπατεί και χαίρεται. Αλλιώς είμαστε σφιγμένοι, δυσκύλοι. Υπάρχει μια η ψυχολογική δυσκυλιότης. Ναι, και ίσως και μπορεί και να δούμε και ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι σκέφτηκε και γιατί το κάνει αυτό και τι μπορεί να σημαίνει εκείνο. Αυτά όλα είναι, είναι σύμπτωμα μιας δέσμευσης και εγκλωβισμού του νου μας εις τα πάθη. Τίποτε άλλο. Εάν ο νους μας απελευθερωθεί από τα πάθη, το πρώτο στοιχείο είναι η άνεση. Είναι η φυσιολογικότητα. Είναι η απλότητα. Αυτό που σκέφτομαι το λέω με διάκριση στον άλλο και συνεννοούμε. Δεν κάνω σενάρια, δεν κάνω υποθέσεις, δεν κάνω σχέδια, δεν έχω υπόνοιες. Λέμε, σκέφτηκα ότι μάλλον αυτό είναι, λέμε για τον άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Λέμε, μα είμαι, αυτό τι είναι? Είναι ένα φυσιολογικό πράγμα, άνθρωποι είμαστε, σκεφτόμαστε, έχουν κάποιες εμπειρίες και σκέφτομαι ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι. Παραμύθι. Όταν σκέφτομαι κάτι για τον άλλο, αυτό είναι πάθος. Γιατί? Γιατί είναι πάθος? Γιατί αν σκέφτομαι κάτι και έχω απορρίτω, το λέω ευθέως στον άλλο, αδελφικά και αγαπητικά. Αν δεν το λέω, υπάρχει ένα πάθος. Ένας φόβος ότι μπορεί να μην είναι έτσι. Ένας φόβος ότι μπορεί να εκτεθώ. Ένας φόβος μπορεί να, κακοχαρακτηριστώ. Μπέρδεψα την μπέρδα μου. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα λοιπόν δείχνει μια δυσκολία. Είναι τρομερό. Το μεγαλύτερο αμάρτημα που ζούμε εμείς οι Χριστίνοι είναι η απουσία απλότητος και ευθύτητος. Φτιάχνουμε σενάρια και δεν μιλούμε αληθινά τι έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είπαμε να ξεσκίσουμε τον άλλο. Δεν είπαμε να τον βρίσουμε. Θα μιλήσουμε διάκριση, αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Και χάσαμε την ομορφιά της σχέσης. Και η σχέση μας δεν είναι προσευχή, είναι κακομοιριά. Αυτό κρύβει ένα πάθος. Ο νους μας είναι εγκλωβισμένος σε κάποιες ιδέες. Αυτό είναι υλικότητα. Αυτό είναι εγκλωβισμός του νου μας στα υλικά γεγονότα. Δεν μπορεί αυτή η ψυχή και αυτός ο νους να πετάξει στον Θεό, να σχετιστεί με τον Θεό, να αγαπήσει. Συνεχίζει λοιπόν ο γέροντας. Βλέπετε πόσο ύπουλος είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται τα πάθη. Να λοιπόν, έρχεται και σου βάζει μία ιδέα, πολλές φορές και καλή ιδέα, και σου φαίνεται σωστή ιδέα, αλλά κρύβεται από αυτό μια δυσκολία. Βγαίνει ένα πνίξιμο μέσα μας που βγαίνει ως δυσλειτουργικότης στην καθημερινότητά μας. Ο απλός άνθρωπος, ο καταθήνων άνθρωπος δεν έχει τέτοια συμπτώματα δυσλειτουργικότητας στη ζωή του. Είναι απλός και φυσικός. Και συνεχίζει παρακάτω ο Άγιος Μάξιμος. Είδε του Θεού αγάπη κρατήσασα λύει αυτών των δεσμών παραφρονήν πείθουσα ου μόνο των αισθητών πραγμάτων αλλά και αυτής ημών της προσκέρου ζωής. Η αγάπη όμως λέει προς τον Θεό αν την κρατήσουμε μας απελευθερώνει από αυτούς τους δεσμούς, από τα δεσίματα αυτά, από τις δυσκολίες αυτές. Και μας πείθει να παραφρονούμε, να περιφρονούμε όχι μόνο τα αισθητά πράγματα αλλά και αυτήν την πρόσκαιρη ζωή, αυτή την ζωή μας. Δηλαδή το φάρμακο λέει είναι αγάπη προς τον Θεό. Είναι η εμπειρία του Θεού. Είναι η πληρότητα που νιώθουμε από την παρουσία του Θεού που μας κάνει ανάλαφρους, άνετους. Απλοποιεί τα πράγματα, βάζει τα πράγματα στη σειρά δηλαδή, στη θέση τους. Να δούμε την ανάλυση που δίνει ο γέροντας. Ενώ τα πάθη λέει δένουν το νου με τα υλικά πράγματα και υλικά πράγματα δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και τα συναισθήματά μας και οι ιδέες μας και οι πεπιθήσεις μας. Οτιδήποτε με εγκλωβίζει σε πάθος εκτός και με απομακρύνει από το Θεό είναι υλικό γεγονός. Ενώ τα πάθη δένουν το νου με τα υλικά πράγματα η του Θείου αγάπη λύνει το νου από αυτό το δέσιμο. Με το να τον πείθει να περιφρονεί όχι μόνο τα αισθητά πράγματα αλλά και την ίδια την πρόσκαιρη ζωή μας. Εμείς δεν το πάμε τόσο μακρά γιατί δεν είμαστε σε αυτά τα μέτρα. Τουλάχιστον έχουμε την αίσθηση ότι όσο πλησιάζουμε προς τον Θεό τόσο απελευθερωνόμαστε από αυτές τις καταστάσεις, τις δυσάρεστες, τις πνιγυρές. Εδώ ο Άγιος προχωρεί την έννοια της καταφρονήσεως αποκαλύπτοντας το βαθύτερο νόημά της. Δηλαδή λέει η αγάπη του Θεού μας πείθει να φρονούμε αντίθετα από ότι οι άνθρωποι, οι κοσμικοί. Δηλαδή η αγάπη του Θεού, η εμπειρία του Θεού, η αίσθηση του Θεού δεν είναι ένα βίωμα συναισθηματικό εκείνη τη στιγμή. Είναι μια εμπειρία που έχει προεκτάσεις, που σου αλλάζει τα φώτα, που σου δίνει άλλη στάση ζωής, που διαμορφώνει άλλο ήθος, άλλο νουν, άλλη καρδιά, άλλα κριτήρια, άλλα αισθητήρια. Και λέει εδώ ο άνθρωπος που γεύεται την αγάπη του Θεού φρονεί αντίθετα από ό,τι κοσμικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι λέει νομίζουν ότι τα υλικά πράγματα και η πρόσκαιρη ζωή είναι ενδιαφέροντα. Εγώ πιστεύω πως δεν είναι ενδιαφέροντα, λέει ο άνθρωπος του Θεού. Όχι ότι περιφρονεί αυτή τη ζωή αλλά θεωρεί ότι δεν είναι ενδιαφέροντα χωρίς Θεόν. Είναι ενδιαφέροντα αν προάγουν τη σχέση με τον Θεό. Ξέχωρα από τον Θεό, τα υλικά πράγματα είναι ένα σκουπίδι. Δηλαδή αν αυτά τα υλικά πράγματα έρχονται να τα θεοποιήσω και να υποκαταστήσουν τον πόθο της ψυχής μου, την αναφορά του νου μου προς τον Θεό και να γίνουν υποκατάστατο του Θεού, είναι μία απάτη. Δεν μου είναι ενδιαφέροντα έτσι. Είναι νέκρα. Γι' αυτό το λέει. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι τα υλικά πράγματα και η πρόσκαιρη ζωή είναι ενδιαφέροντα. Εγώ πιστεύω πως δεν είναι ενδιαφέροντα. Οι άνθρωποι νομίζουν πως δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτά. Εγώ θα ζήσω χωρίς αυτά. Έτσι σιγά σιγά αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα δεν είναι το πράγμα. Δεν είναι κακό το υλικό πράγμα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το πως το αντιλαμβάνομαι και το αντιμετωπίζω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πως το αντιλαμβάνομαι, πως το αντιμετωπίζω. Ακόμη και μια σχέση που πάει προς γάμο. Δεν είναι πρόβλημα αυτή η ίδια, αλλά μπορεί και να είναι πρόβλημα. Είναι πως το αντιμετωπίζω. Πως προσεγγίζω. Τι κριτήρια ζωής έχω. Τι κριτήρια αγάπης έχω. Τι κριτήρια στάσης, τι σχέσεις έχω. Τι έχουμε. Μια θολούρα. Μια φυσική έλξη και κίνηση και μια ανάγκη να μην είμαι μόνος. Και βιολογικά να καραποφορήσω. Δεν εξετάζουμε κριτήρια ζωής και σχέσεις. Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Αυτό δεν είναι κακό από μόνο του. Είναι το πώς το αντιμετωπίζω. Και λέει λοιπόν, δεν είναι κακό το υλικό πράγμα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το πώς το αντιλαμβάνομαι και το αντιμετωπίζω. Κακό είναι η ολόκληρη ζωή μου. Ό,τι ιερό και όσο υπάρχει στον κόσμο μπορεί να γίνει εφιάλτης του πνεύματός μου. Να γίνει κάτι που θα αντελκύσει το πνεύμα μου. Το πιο πνευματικό πράγμα, λέει, το πιο ιερό του κόσμου, αν με απομακρύνει από τον Θεό και δεν καθαρίζει το νου μου ούτως ώστε ελεύθερα να στραφεί προς τον Θεό, αλλά δεν με δεσμεύει, δηλαδή απομακρύνει, τραβάει το πνεύμα από τον Θεό, είναι εφιάλτης, λέει. Άρα καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει ηθική στα πνευματικά όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Μπορεί το πιο ιερό πράγμα του κόσμου να είναι εφιάλτης πνευματικά. Και όχι γιατί από μόνο του είναι πρόβλημα, αλλά το πώς το προσεγγίζω, πώς το θέτω μέσα μου, πώς το εσωτερικεύω μέσα μου, τι είναι για μένα αυτό το πράγμα, ποιος είναι ο λόγος αυτού του πράγματος. Γι' αυτό λέγει, καταφρονώ, παραφρονώ, περιφρονώ και αυτήν ακόμη την πρόσκυρη ζωή μου. Και λέει μια έκφραση πολύ ωραία. Δεν θέλω να ζήσω, βρε αδελφέ, θέλω μόνο τον Θεό. Αυτή είναι η ελευθερία του πνεύματος. Δεν θέλω να ζήσω, βρε αδελφέ, θέλω μόνο τον Θεό. Δεν θέλω να ζήσω αυτό που λέει ο κόσμος ζωή, γιατί είναι θάνατος. Εμείς όμως αυτό που λέει ο κόσμος ζωή το λιγουρευόμαστε και νομίζουμε πως είναι ζωή και ζηλεύουμε κιόλας. Αυτό δεν κρύβει ένα πάθος που κρύβει ότι δεν έχουμε αίσθηση ζωής, δεν έχουμε αίσθηση Θεού και δεν κινούμεθα προς τον Θεό. Ενώ ο άνθρωπος του λέει δεν με νοιάζουν αυτά, βρε παιδάκι μου. Ούτε να ζήσω θέλω, εγώ το Θεό θέλω. Δεν θέλω να ζήσω τα πράγματα του κόσμου γιατί ξέρω ότι είναι πεθαμένα. Θέλω μόνο το Θεό να ζήσω. Και συνεχίζει. Και εφόσον σε αυτή τη ζωή δυσκολεύομαι να το σκέπτομαι συνεχώς, γιατί φεύγει ο νους μου, καλύτερα να πεθάνω. Αναλύσει και συν Χριστώ είναι. Καλύτερα να πεθάνω γίνε με πάντοτε μαζί του. Βέβαια αυτά είναι ψηλά γράμματα, μην το πάρετε της μετρητής. Αυτός όμως τα εννοεί ο Άγιος, ο γέροντας εδώ. Όμως δίνει μια κατεύθυνση ζωής, δείχνει πόσο μακριά είμαστε. Πόσο κολλημένοι στην ανοησία μας είμαστε και θεοποιούμε οτιδήποτε. Πράγμα, συνέστημα, κατάσταση, εμπειρία, γνώμη, άποψη, ιδέα, τι είναι. Ένα θνητό γεγονός είναι. Που κρύβει μια εμπαθή κατάσταση, μια δυσκολία δική μας. Και φυσιολογικά, λέει ο γέροντας εδώ, οδηγείται κανείς σε μια αντίληψη καθαρός εσχατολογική. Δηλαδή πάει στα έσχατα. Τι είναι τα έσχατα, είναι τα μέλλοντα. Δηλαδή είναι η προοπτική της ζωής μας, είναι η βασιλεία των ουρανών. Αναγκαστικά δηλαδή η ζωή σου πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Όλη η ζωή σου αναγκαστικά την προβάλλεις στα έσχατα. Και εκεί δοκιμάζεται τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο. Τι ζωντανό και τι πεθαμένο. Τι ουσιώδες και τι ανούσιο. Όταν προβάλλεται στα έσχατα, όταν προβάλλεται στην βασιλεία των ουρανών, τι αξία έχει. Εάν φυσικά ο άνθρωπος είναι υπαρξιακά ειλικρινής, έτσι θα το δει. Υπάρχει λοιπόν μια δυσκολία στη ζωή μας. Ή θα το δούμε ψυχολογικά την πνευματική ζωή που λέμε θα πάω να βολευτώ, να λυθούν τα προβλήματά μου, να τακτοποιηθεί η ζωή μου, να αντιμετωπίσω δυσκολίες επαγγελματικές, συναισθηματικές, οποιασδήποτε, και ψάχνουμε μια μαγική λύση μέσα στην Εκκλησία να βρούμε λύση και την καρνούμεθα τον στόχο, το σχατολογικό πλαίσιο που είναι η ζωή μας. Εδώ υπάρχει μια ειλικρίνεια, εδώ παλεύει το ψυχολογικό με το πνευματικό. Το πνευματικό είναι αναφορά στα έσχατα, είναι αφορά της υπάρξεώς μας εις των Θεών. Είναι ο νους μας να στραφεί αμετεωρίστως στον Θεό και να ελευθερωθεί και να αναπαυτεί και να είναι ανάλαφρη η ύπαρξή μας. Αυτή είναι η πνευματική διάσταση. Το άλλο, το ψυχολογικό, είναι αγωνιούμε μέσα στην προοπτική να ζήσουμε ζωή χωρίς Θεό όπως θέλει ο κόσμος και ψάχνουμε τρόπο να βρούμε, να το κάνουμε πιο ανώδυνα, πιο εύκολα και να αισθανόμαστε καλά. Αυτό είναι πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Το καταλάβατε τη διαφορά? Δηλαδή τι, που είναι στραμμένη η καρδιά μας? Είναι στραμμένη στον Θεό ή είναι στραμμένη στον εαυτό μας και ψάχνουμε τρόπο να αισθανθούμε καλά? Να τα έχουμε καλά με τον Θεό για να αισθανόμαστε καλά. Να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να μετέχουμε στα μυστήρια με μαγικό τρόπο, να πάει η ζωή μας όπως θέλουμε για να περνάμε καλά. Να μην έχουμε προβλήματα, να τακτοποιηθούν όλα, να βρούμε και ένα πνευματικό που είναι μέσα στα πράγματα, που είναι εύστροφος, θα μας δώσει τη μαγική λύση, να είμαστε και εμείς ανεύθυνοι και ήσυχοι ότι τα πράγματα τελειώσουν, είναι ευλογημένα. Τι ευλογημένα? Ευλογημένα σημαίνει να είμαστε ευτυχισμένοι. Δηλαδή, να είμαστε καλά. Είναι αυτό το πρότυπο του δυτικού κόσμου, των Αμερικανών, του δυτικού πολιτισμού, των Προτεσταντών. Είμαστε ευλογημένοι το Θεό γιατί έχουμε πολλά χρήματα. Είμαστε ευλογημένοι το Θεό γιατί δουλεύουμε. Είμαστε ευλογημένοι το Θεό γιατί είμαστε τακτοποιημένοι. Δηλαδή, τι? Το έσχατον πού είναι? Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης? Ο Θεός πού είναι? Ο Θεός μετατρέπεται σε κεφάλαια? Είμαστε ευλογημένοι το Θεό γιατί μας βρήκε τον καλύτερο σύντροφο που θέλαμε? Πολλοί λένε, αυτό λένε πολλοί άνθρωποι. Πάτερ, τόσα καιρό στην εκκλησία. Προσέχω, εξομολογούμε, κοινωνώ, προσεύχομαι, δεν αδίκησα, δεν αμάρτησα. Έναν άντρα δεν μου φύρει ο Θεός, μια γυναίκα μου στείλει. Με ξέχασε ο Θεός, δεν με αγαπάει ο Θεός. Αυτή είναι η προοπτική ζωής. Πολύ χαμηλό δεν είναι να πάρει ευχή. Εξαντλείται στο βιολογικό γεγονός. Καλό και αυτό, εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Και ο σύντροφος που θα βρεις δεν είναι απλώς για να καλύψει τη μοναξιά σου ή να βρει τον τρόπο να πάτε στα έσχατα. Και ο γάμος που κάνουν οι άνθρωποι, γιατί τον κάνουμε στην εκκλησία? Γιατί το έχω ανάγκη να κάνω παιδί? Το έχω ανάγκη να έχω μια γυναίκα να μου μαγειρεύει, να με φροντίζει, να κάνω παιδάκια γιατί η ζωή μου κουράστηκα, είμαι μόνος και να νιώσω δημιουργό? Και αυτή είναι η προοπτική ζωής. Και τότε είναι ευλογημένη η οικογένεια. Και το κάναμε και εμείς στην εκκλησία και είναι μια χαρά τα πράγματα. Όλα αυτά που δίνει ο Θεός πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πού τα αναφέρουμε, σε ποια προοπτική υπάρχουν. Γι' αυτό θα δούμε και άντρες και γυναίκες που ήταν μετάνοιες, προσευχές, θείες κοινωνίες, αγρυπνίες. Μόλις βρήκα τον σύντροφό τους, πάνε και εκκλησίες, πάνε και αγρυπνίες. Άσχετος ή άσχετη ήταν με την εκκλησία, δεν μας ενδιαφέρει, καλό παιδί όμως, καλή κοπέλα είναι. Βολεύει τη φαντασία μας. Και δεν μας ενδιαφέρει αν έχουμε πνευματική κοινωνία, πνευματική σχέση, έχουμε πνευματική αναφορά. Ικανοποιείται αυτό το μέσα μας, το παραπέρα. Τι θέλαμε τελικά? Όλο αυτό ήταν ένας μύθος που στήσαμε και στην ουσία θέλαμε να ικανοποιήσουμε τις ορμόνες μας, το βιολογικό ή κοινωνικό γεγονός της σχέσης, τίποτε άλλο. Δεν πάει στο παραπέρα. Γιατί αν πήγαινε στο παραπέρα, τότε θα ψάχνεις κάτι με άλλα κριτήρια, θα κινήσεις αυτή η κατάσταση. Άρα τι γίνεται? Είμαστε πιεσμένοι από το ψυχολογικό μας κενό, από την ψυχολογική ανάγκη μας που είναι δικαιολογημένη και στη φύση μας, αλλά κυριαρχεί μας καταβάλει αυτή. Δεν έχουμε κάτι να μας πάει στο παραπέρα. Και το παραπέρα είναι η προοπτική, η εσχατολογική που λέει ο Δεογέροντας, και είναι ο πόθος και η αναζήτηση του Θεού που ισχύει για όλους, και για παντρεμένους και για ανήπαντρους, και για κοσμικούς και για καλογύρους. Αυτός είναι ο λόγος ζωής μας. Και οι δυσκολίες που συμβαίνουν στη ζωή μας και τα τραγικά είναι καμπανάκια που μας στέλνουν πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση. Μας ξεβολεύουν πολύ άγρια, αλλά μας δείχνουν και πιο ανοιχτά το δρόμο. Θλιβερά πράγματα μπορεί να μας ξεβολεύουν και να μας πονάνε, αλλά μας ανοίγουν πιο πολύ τον ορίζοντα, μας ξεκαθαρίζουν το τοπίο. Δεν μπαλαμουτιαζόμαστε, δεν παραμεθιαζόμαστε σε ψευδεστήσεις ψυχολογικού επίπεδου, και αυτό το ονομάζουμε πνευματικότητα. Να συνεχίσουμε. Όταν έχει την Θεία Αγάπη, δεν θέλει να ζει το παρόν, τον ενδιαφέρει μόνο το μέλλον, ή αν θέλετε καλύτερα, ζει το μέλλον ως παρόν. Δηλαδή έχει την εμπειρία της μελούσης ζωής ως εμπειρία του τώρα, εδώ και τώρα. Διότι βλέπει ότι από τη στιγμή που ο νους του είναι στραμμένος σε κάτι, στο πρόβλημά του, στη ζωή του, σε κάποιο πράγμα, σε οτιδήποτε καλό ή κακό, δεν αγαπά τον Θεό. Όταν ο νους μας είναι στραμμένος σε κάποιο πράγμα που μας απασχολεί, σε μια έννοια, σε μια ένταση συναισθηματική, σε μια απογοήτευση, σε μια αγωνία, μας απασχολεί κάτι, δεν μπορεί ο νους ελεύθερα να κινηθεί στον Θεό, και αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπά τον Θεό. Και συνεχίζει πάρα πολύ, πολύ ωραίο ο γέροντας εδώ και λέει, γι' αυτό λέει, όταν έχετε προβλήματα, Και εγώ δεν σας δέχομαι να συζητήσουμε, σας φαίνεται πως δεν σας αγαπώ. Το κάνει γιατί? Γιατί το πρόβλημα το συζητήσει γίνεται μια εκτροπή, ένας υπαρξιακός αληθωρισμός. Δηλαδή μπαίνει στο πρόβλημα του καλογύρου ή το ξεμολογουμένο να το λύσει και τελικά μπαίνει στην εκτροπή. Γι' αυτό το συζητάει. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, μα έχω τα προβλήματά μου. Δεν μου συζητήσει ο πνευματικός, ο γέροντας. Επίτηδες. Γιατί ποιος είναι ο λόγος αυτών των καταστάσεων? Και λέει, γι' αυτό όταν έχετε προβλήματα και εγώ δεν σας δέχομαι να συζητήσουμε, σας φαίνεται πως δεν σας αγαπώ. Πιθανόν εσείς να ξεπερνάτε τη δυσκολία μετά. Να μην σκέπτεστε κοσμικά λόγω της αγάπης και της εμπιστοσύνης που έχετε στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω όμως αυτό αν είναι ορίμανσης. Δηλαδή μπορεί να έχει ο μοναχός ένα πρόβλημα. Ο ιερώτας καταλαβαίνει ότι αν μπει σε αυτή τη συζήτηση, τότε νομιμοποιεί τη λάθος κατεύθυνση. Όταν συζητήσει ένα πρόβλημα που κρύβει ένα πάθος και μία και έναν εκτροχιασμό από την αναφορά μας στον Θεό και συζητήσει αυτό το πρόβλημα, τότε νομιμοποιεί αυτή τη λάθος κατεύθυνση. Αυτόν θα λέγαμε τον υπαρξιακό αληθωρισμό. Δεν είναι σαν να πάει αλλού και το δέχεται. Όταν δεν συζητάει ο γέροντας σημαίνει κάτι. Κάνει επίτηδες. Σημαίνει σαν να του λέει άσε, δεν με αφορούν αυτά. Ούτε σένα να αφορούν αυτά τα πράγματα. Και όταν το ξεπερνάει, λέει, δεν το ξεπερνάει από ωριμότητα, ίσως γιατί τον αγαπάει και αφού το λέει ο γέροντας κάτι ξέρει. Αλλά αυτό δεν το πιστεύω, λέει, ότι είναι ορίμανσης. Ορίμανσης είναι να καταλάβετε ότι το πρόβλημά σας είναι αποδεικτικό κοσμικότητος, δηλαδή ότι δεν αγαπάτε τον Θεό. Τώρα να κάνουμε μία διάκριση εδώ για να μην μπερδευτούμε. Και ασφαλώς θα δείξει αγάπη ο γέροντας και ο πνευματικός, θα ασχοληθεί με το πρόβλημα, όταν μάλιστα ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει και άλλη γλώσσα. Μου θυμίζει αυτό το παράδειγμα του Αγίου Αντωνίου, νομίζω. Πήγαν κάποιοι επισκέπτες και ζήτησαν λόγο πνευματικό. Και τους είπε ο γέροντας κάτι, λέει, μα αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, είναι βαρύ. Τότε κάντε το άλλο, πιο ελαφρύ. Μα ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε. Είναι βαρύ. Τότε κάντε πιο ελαφρύ. Του το λέει και αυτό ούτε αυτό. Του λέει κάτι ακόμη πιο ελαφρύ, δεν μπορούμε ούτε αυτό. Γυρνάει στους υποτακτικούς και λέει, βάλτε στους αδελφούς λίγο σου πίτσα να φάνε να έρθουν να φύγουν. Και βεβαίως όλοι δεν είμαστε ίδια κατάσταση και θα ανταποκριθούμε στην ανάγκη των ανθρώπων και θα βοηθήσουμε σε ένα πνεύμα αγάπης. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δείξουμε και την προοπτική της ζωής μας. Δεν μπορεί να μια ζωή να νομιμοποιείται μια άρρωστη κατάσταση. Και βεβαίως όλα έχουν μια πνευματική σχέση και μια πνευματική αναφορά. Και πρέπει να δοθεί η πνευματική αναφορά σε όλα τα γεγονότα της ζωής μας. Αρκεί και εμείς να είμαστε σε θέση να ακούσουμε αυτό. Όχι να ακούσουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί εμείς συνήθως θέλουμε να ακούσουμε πνευματικό μας πώς δικαιωνόμαστε. Πώς λύνεται το προβλήμα μας και πώς παντρευόμαστε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε πώς μέσα από τη δυσκολία ή την ευλογία βρίσκουμε τον Θεό. Και το πρόβλημα θα ακούσουμε και τη δυσκολία θα σηκώσουμε, αλλά πρέπει να δοθεί και αυτή η ανάπτυξη. Αυτή η αναφορά, αυτή η προοπτική. Αυτή είναι η δυσκολία. Δεν είναι εύκολος αυτός ο λόγος. Ακούγεται δύσκολα. Ζόρισμα είναι αυτό. Γιατί έχουμε μια φαντασίωση μέσα μας, αγγελουδάκια και λοιπά, μια ζωή αγγελική, δηλαδή γλυκανάλα τα πράγματα και είπαμε το πρόβλημα και δεν είδαμε την ανάλογη αντιμετώπιση, δεν μας άκουσε, δεν μας διαφέρθηκε, δεν μας αγάπησε, που είναι αγάπη της Εκκλησίας και που είναι άνθρωποι της Εκκλησίας να σε στηρίξουν, είχαμε τα προβλήματά μας. Εμείς δεν τι θέλουμε να ακούσουμε. Αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν η ζωή μας έτσι. Και είναι δύσκολο να ακούσουμε ένα λόγο που φαίνεται σκληρός. Αλλά σε παραπέμπει στο παραπέρα. Και λέει, ορίμανσης είναι να καταλάβετε ότι το πρόβλημά σας είναι αποδεικτικό κοσμικότητος, δηλαδή δεν αγαπάτε τον Θεό. Έχω κάποιο πρόβλημα, σημαίνει ότι ο νους μου είναι απασχολημένος με κάτι. Ότι κάτω από το πρόβλημα υπάρχει πάθος το οποίο καλύπτω, ζεσταίνω. Αυτό θα εκολαφθεί σιγά σιγά και θα γεννήσει έναν δράκο ο οποίος θα με πνίξει. Γι' αυτό λέμε, δέστε τι λέει παρακάτω. Άνθρωπος απασχολημένος, βιαστικός, δραστήριος, άνθρωπος προβληματισμένος, στενοχωρημένος είναι χωρίς Θεόν, διότι ο νους του είναι αλλού. Συμβαίνει εκείνο που λέγαμε στο πρώτο κεφάλαιο για την γνησιότητα, ότι ξένη γυναίκα μπήκε στη ζωή του, ότι δηλαδή υπάρχει μια πνευματική μοιχεία. Τι σημαίνει αυτό? Λίγο θα μας μπερδέψει ο γέροντας εδώ, γιατί αλλού λέγει να είμαστε γρήγοροι, να έχουμε γρήγορση, να είμαστε καλοί στη δουλειά μας, να είμαστε σωστοί. Πώς, σαν αντίφαση ακούγεται αυτό? Καθόλου δεν είναι αντίφαση και το εξηγούμε. Όταν λέει ο άνθρωπος απεισχολημένος, διαστικός δραστήριος, άνθρωπος προβληματισμένος, στενοχωρημένος, είναι χωρίς Θεό, εννοεί τι? Ότι είμαι τόσο απεισχολημένος, που σημαίνει κλέβει όλη μου την δύναμη, όλη μου την ενέργεια, όλη μου την καρδιά, αυτό που πρέπει να κάνω. Για παράδειγμα η δουλειά μου. Αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και αυτό με κάνει να είμαι βιαστικός να το λύσω. Είμαι επικεντρωμένος εκεί. Όλη μου τη δράση, όλη τη δυναμικότητα, όλο μου τον πόθο, όλη μου την αγάπη την κλέβει αυτό το γεγονός. Αυτός είναι απεισχολημένος άνθρωπος, ο δραστήριος, ο βιαστικός. Και αυτό βγαίνει, φέρνει και προβληματισμό και στενοχώρια. Αντιθέτως δε, εάν ο νους μου είναι στον Θεό, δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ τη ζωή. Ίσα ίσα θα τη ζήσω καλύτερα. Και θα είμαι σε γρήγορση, σε καθαρότητα σκέψεως και ενεργειών, σε διάκριση. Θα αποδίδω περισσότερο και θα αναπαύω περισσότερους ανθρώπους. Αλλά κέντρο μου θα είναι κάτι άλλο. Σήμερα με κάλεσαν κάποιοι να κάνω ένα αγιασμό. Διευθυντές μιας τράπεζας, ενός ομίλου. Και τους είπα κάτι το οποίο δεν ήταν και πολύ ευχάριστο. Τους λέω, κοιτάξτε, μην ταυτίζεστε με τη δουλειά σας για να αποδίδετε. Να έχετε προσωπική σας ισορροπία. Αυτοί έχουν άλλο ήθος. Πρέπει να η δουλειά σου να είσαι εσύ. Να ταυτίζεις για να αποδίδεις. Δεν αποδίδει κανείς έτσι. Όταν έχεις την προσωπική σου ισορροπία και δεν ταυτίζεσαι με ένα γεγονός, πιο αποτελεσματικός είσαι, πιο δημιουργικός είσαι, πιο ισορροπημένος είσαι και πιο σωστός είσαι. Γι' αυτό, όταν λέει εδώ δραστήριος, εννοεί με την άρρωστη έννοια. Βιαστικός εννοεί με την αρνητική έννοια. Που σημαίνει ότι θεοποιώ αυτό που κάνω, είναι ο Θεός μου αυτό που κάνω και δίνω το όλο μου, το είναι εκεί. Και δεν αποδίδω στο τέλος. Αντιθέτως, μπορεί να έχω τον Θεό, αν έχω τον Θεό μέσα μου και έχω την ισορροπία μου, θα είμαι και πειθαρχημένος και αποτελεσματικός και ισορροπημένος και σε εγρήγορση και γρήγορος, αλλά όχι βιαστικός, όχι δηλαδή με ένταση, θα γίνονται με μια ηρεμία τα πράγματα. Συνεχίζει. Το πνεύμα του Αγίου Μαξίμου θέλει να αναγάγει τον άνθρωπο και να τον κάνει πτερόεντα, να πετάει δηλαδή, να έχει πτερά, να τον κάνει αληθώς ψιπέτη, αετών. Γι' αυτό του αποκαλύπτει το αληθές νόημα της ζωής. Ο Μάξιμος ο εδώ ομολογητής με αυτά που λέει μας δίνει κατεύθυνση ζωή, μας ξεκαθαρίζει το υπαρξιακό πεδίο, μας δείχνει το νόημα της ζωής ποιο είναι. Ότι η ζωή είναι πνευματική, δηλαδή αναφορά του ανθρωπίνου πνεύματος υπό το Αγίου Πνεύματος. Το πνεύμα το ανθρώπινο αναφέρεται υπό το Αγίου Πνεύματος. Και δε, λέει εδώ, αναφορά ανωφέρω. Αναφορά αυτό είναι, να φέρνω ψηλά το πνεύμα μου. Οι πτέρυγες του Αγίου Πνεύματος υποβαστάζουν το πνεύμα του ανθρώπου και το απαλλάσσουν από κάθε βαρύτητα. Οπότε αυτό ανέρχεται. Αντιθέτως, όλα τα πράγματα, τα ενδιαφέροντα, τα προβλήματα είναι βάρη τα οποία συμπιέζουν την ψυχή. Δέστε τι ωραία το λέει και παρακάτω. Πολλές φορές πηγαίνουμε στο πνευματικό για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Και τι σημαίνει αυτό λέει όταν πηγαίνουμε στο πνευματικό να λύσουμε πρόβλημά μας? Δέστε πώς το ερμηνεύει ο γέροντας Ομιλιανός. Λέει, σαν να λύσω, αυτό σημαίνει σαν να λύσω πνευματικό. Σε παρακαλώ μη μου μιλήσεις τώρα για τον Θεό. Μόνο βοήθησέ με να προσαρμοστώ στη ζωή αυτή. Να ακτοποιήσω τα θέματά μου ώστε να μην υποφέρω. Βοήθησέ με να συνδυάσω αυτό που θέλω, που σκέφτομαι, που αγαπώ με τη δυσκολία που έχω. Λύση το πρόβλημα, αλλά μη μου μιλάς για τον Θεό. Γιατί ο Θεός μπορεί να πει κάτι δυσάρεστο στους σχεδιασμούς που έχω. Ψάχνουμε λοιπόν γέροντες, προορατικά, θαυματοποιούς. Θέλουμε κάποιους να έχουν δυνατή προσευχή, λέμε. για να λύνουν τα προβλήματά μας, να ικανοποιούν τα θελήματά μας, αλλά προς Θεού, μην μας βάλουν αντιμέτωπους με την πραγματικότητά μας για να τη διαχειριστούμε, να μην μας δείξουν το πραγματικό μας πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ είναι ένα ζήτημα. Γι' αυτό όποιοι θαυματοποιεί όλο το φιλοσοφικό σύστημα που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο έχουν μεγάλη πέραση. Γιατί σου δείχνουν κάποιες τεχνικές, κάποιες μεθόδους να αισθανθείς καλύτερα. Δεν σου δείχνουν την ευθύνη σου για να επιλέξεις στάση ζωής και κατεύθυνση ζωής. Σου δείχνουν με μαγικό τρόπο, με ένα μηχανιστικό τρόπο πώς θα αναβαθμιστείς πνευματικά και υπαρξιακά. Δεν σου φέρνουν όμως μπροστά σου την ελευθερία σου να τη διαχειριστείς για να αποφασίζεις πού θα τη στρέψεις. Μηχανιστική σχέση δεν υπάρχει. Η σχέση οικοδομείται εν ελευθερία. Και δεν υπάρχει σχέση χωρίς αγάπη, αλλά δεν υπάρχει και αγάπη χωρίς ελευθερία. Κατά αυτή την έννοια, η ορθόδοξη πνευματικότητα σου φέρνει μπροστά σου την ευθύνη και την ελευθερία σου. Να αποφασίζεις πού θα στρέψεις την αγάπη σου. Πού θα στρέψεις την ορμή της υπάρξεώς σου. Αυτό είναι επώδυνο. Γιατί σημαίνει ανάληψη υπαρξιακής ευθύνης. Τα άλλα είναι μαγικές λύσεις. Είναι συνταγές. Γι' αυτό στην ορθόδοξη πνευματικότητα υπάρχει άρνηση το να δίνει ο πνευματικός συνταγές. Ο πνευματικός ενεργοποιεί την ευθύνη. Ο πνευματικός οικοδομεί την προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν παρεβάλλεται ανάμεσα αυτή. Δίνουν τα συνταγές για να γίνουν τα πράγματα μηχανιστικά και να είναι αποτελεσματικά. Η αποτελεσματικότητα της πνευματικότητας κρίνεται με αυτό που οικοδομούμε εμείς με τον Θεό. Όπως και στις σχέσεις διαπροσωπικές. Δεν θα δώσει μια λύση ο πνευματικός πώς να είναι ένα ζευγάρι. Θα δώσει κατεύθυνση ζωής και η ευθύνη του ζευγαριού είναι πώς θα διαχειριστεί τη σχέση του, πώς θα την οικοδομήσει. Πώς θα χειριστεί την ελευθερία. Δεν υποκαθιστούμε εμείς την ελευθερία κανενός. Η υπακοή δεν είναι υποταγή στους δικούς μας σχεδιασμούς για τη ζωή, τη δική σου, τη ζωή του ζευγαριού. Η υπακοή σημαίνει στο θέλημα του Θεού, στην έμπνευση του Θεού. Και ποιος δρόμος οδηγεί στον Θεό, από εκεί παίρνει ευθύνη δική σου, πώς θα το κάνεις αυτό πράξη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Πάτε, λέμε για κάποια σχέση, ένα γάμο, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να είναι φίλος αδελφός, θα έχουν όλο αυτό μαζί. Πιστεύετε όμως ότι αυτό μπορεί να πονέσει, σωστά?
Τι να πονέσει?
Όταν είσαι τόσο ανοιχτός στον άλλον, αυτό μπορεί και να πονέσει. Καλό είναι να κλείνεσαι ή να λες όλη την αλήθεια. Και εγώ είμαι άτομο που δεν μπορώ να κλειστώ. Θα πω να...
Αν πεις το 50% της αλήθεια, έχει 50% πόνο. Αν πεις το 70%, έχει 70% πόνο. Κοίταξε. Πάντα όταν ανοιγόμαστε έχει πόνο. Και μια σχέση πάντα έχει πόνο, την αληθινή. Αλλά ο πόνος γεννιέται γιατί είμαστε κι εμείς πειραγμένοι. Είμαστε ευαίσθητοι και θυγόμαστε εύκολα. Και πληγωνόμαστε εύκολα. Ο πόνος είναι αποτέλεσμα του εγωισμού μας. Και οπότε όταν ανοιχτείς, πονάς, σπάς τα μούτρα σου και λίγο-λίγο διορθώνει και ο εγωισμός σου. Υπάρχουν όμως βεβαίως και περιπτώσεις που δεν μπορεί να μιλήσουν με έναν τρόπο που προσβάλλει τον άλλον, που δεν αντέχει ο άλλος, γιατί δεν είναι μόνο όταν πούμε κάτι εμείς θα εκτεθούμε και θα γίνουμε ευάλωτοι και θα πονέσουμε, αλλά μπορούμε να πούμε με τέτοιο τρόπο κάποια πράγματα, μπορεί να προσβάλλουν τον άλλον. Να μην το αντέχει ο άλλος, να μην μπορεί να ακούσει ο άλλος. Θα βρούμε τον τρόπο που θα υποθούν πράγματα που μπορεί να τα αντέξει ο άλλος.
Σε αυτό, γιατί το ίδιο να θες και εσύ από τον άλλον.
Εκεί να δεις πόνο. Με γάζες σαν κυκλοφορείτε. Αλλά τι να κάνουμε. Πάντως είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι οι περισσότεροι των ανθρώπων, εμείς δηλαδή, αποφεύγουμε να εκτιθέμεθα για να μην γινόμαστε ευάλωτοι. Γιατί αν ανοίξουμε τα χαρτιά μας, λέμε ο άλλος θα μας εκμεταλλευτεί, θα είναι από πάνω, θα μας απορρίψει, θα μας εκμεταλλευτεί, δεν ξέρουμε τι, θα εκτεθούμε. Για αυτό το λόγο δύσκολα οι άνθρωποι ανοιγόμαστε. Δύσκολα λέμε πράγματα. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να το δουλέψουμε. Και πιστεύουμε πως όταν ο άνθρωπος ανοιχτεί πραγματικά στον Θεό και ο νους του είναι εκεί στραμμένος και η καρδιά του γεύεται λίγο από την αγάπη του Θεού, είναι πιο άνετος, πιο φυσιολογικός και λιγότερο φοβητσιάρης. Δεν φοβάται να εκτεθεί, δεν παθαίνει τίποτα. Γιατί γι' αυτόν άλλο είναι ζημιά και άλλο ωφέλεια. Δεν είναι τόσο αν ο άλλος με χρησιμοποιήσει ή τέλος πάντων είμαι πιο ευάλωτος γιατί του έδωσα όλα τα χαρτιά μου ανοιχτά. Το πρόβλημα είναι ότι σε μία σχέση φοβόμαστε να ανοιχτούμε γιατί είναι ανταγωνιστική σχέση. Είναι αντίπαλη σχέση. Μόνο στον ανταγωνιστή σου φοβάσαι να ανοίξεις τα χαρτιά σου, μην τα χρησιμοποιήσεις βάρος σου. Άρα από τη στιγμή που δεν ανοίγουμε τα χαρτιά μας στον άλλον, στην ουσία δεν τον εμπιστευόμαστε, δεν τον αγαπούμε αληθινά και δεν τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, αλλά ακόμα είμαστε στο επίπεδο που τον φοβόμαστε και είμαστε ανταγωνιστικοί και περισσότερο βλέπουμε ως αντίπαλο. Κανείς άλλος?
Όταν ο ένας ανοίγει τα χαρτιά του και ο άλλος αρνείται να τα ανοίξει. Και κάθε φορά που ανοίγει τα χαρτιά σου μπορεί να γίνει μια μεγάλη φασαρία. Τι είναι προτιμότερο?
Κοιτάξτε, πολύ με χαρτούρα μπλέξαμε. Γιατί δεν θα απαντήσω όπως ο Γέροντας Εμιλιανός. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο Θεός ή τα χαρτιά μας. Ας φτιάξουμε πρώτες σχέσεις μας με τον Θεό και αυτός θα μας πει αν θα κλείσουμε ή θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Έτσι δεν είναι?
Μπορεί να είναι πολύ πρακτική η ερώτηση, αν θέλω να πατάτε. Πώς μπορώ να αναπτύξω μια πίστη που να με βοηθάει να μην θεοποιώ και να μην ταυτίζομαι με τα υλικά πράγματα?
Το λέει και παρακάτω, είναι πολύ ωραία ερώτησή σας. Πώς μπορώ να έχω δηλαδή μια τέτοιου είδους εμπειρία που να απεγκλωβιστώ από τα υλικά? Να ξεκαθαρίσουμε πάλι ότι τα υλικά δεν είναι κακά. Κακός είναι ο αυτόνομος τρόπος που ζω τα υλικά αγαθά ή την υλική ζωή ή τέλος πάντων τη ζωή μου. Όταν αυτονομούμε από τον Θεό εγώ η ζωή μου, τα πράγματά μου, τα πάντα. Όταν συνδέσω τη ζωή μου, τα υλικά πράγματα με τον Θεό, δεν είναι πρόβλημα. Είναι Θεός και τα υλικά πράγματα. Με την είναι πια ότι και τα υλικά πράγματα μου δίνουν την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Τα θεωρώ ως ευλογίες Θεού, ως σημάδια της παρουσίας του Θεού. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε. Μην δαιμονοποιήσουμε τα υλικά αγαθά, αλλά αυτά μπορεί να είναι σημάδια της παρουσίας του Θεού όταν συνδεθώ με τον Θεό. Άρα η πνευματικότητα και η πίστη που θα αναπτυχθεί είναι η σχέση με τον Θεό. Η προσευχή μου, η μελέτη μου, η τήρηση των εντολών του Θεού που είναι δείκτης ζωής, το λέει παρακάτω και λέει πολύ ωραία τον Αλή και λέει ότι η τήρηση των εντολών του Θεού, το να μπω στο θέλημα του Θεού, λέει παρακάτω ο γέροντας, δεν είναι να είμαι σχολαστικός και να ρωτώ ποιο είναι το θέλημα του Θεού που ρωτάνε πιο πολύ, να κάνω εκείνο ή το άλλο, όχι, είναι να αφομοιώσω τον Θεό μέσα μου. Να αγαπήσω τον Θεό, να στραφώ προς τον Θεό. Αυτό σημαίνει τηρώ το θέλημα του Θεού. Και σιγά σιγά λέει αποψηλώνονται τα πάθη. Απογυμνώνονται τα πάθη. Δεν ξεπερνούν τα πάθη δια μιας, αλλά χάνουν τη δύναμή τους τα πάθη. Χάνουν τη δύναμή τους, χάνει τη δύναμή της η εξάρτηση από τα υλικά αγαθά. Αυτό όταν έρθει η χάρη του Θεού, όταν έρθει η αγάπη του Θεού μέσα μου, που την ελκύω με την κίνηση την προσευχητική που κάνω προς τον Θεό, με την καλλιέργεια του πνευματικού λόγου, με την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής, με την μελέτη, με την προσευχή και με την τήρηση του θελήματος του Θεού, που στην ουσία είναι η διαρκής μου διάθεση να μένω εν τον Θεό, να μένω μέσα στον Θεό. Το καταλάβετε λίγο? Λέει για παράδειγμα εδώ στα πάθη μου άρεσε, λέει, ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα, αυτό που σας είπα θα τα δούμε ίσως και την άλλη φορά. Βλέπω, λέει, παράδειγμα μια γυναίκα και μου δημιουργείται η εικόνα της γυναικός. Αυτή μπορεί να με βάλει σε έναν πειρασμό. Ή μπορεί να είναι άντρας για τις γυναίκες, μην το πάρετε μονόπλευρα. Αυτή μπορεί να με βάλει σε έναν πειρασμό να αποκτήσει εσωτερική ισχύ, οπότε είναι εμπαθές νόημα. Βεβαίως μιλάει για μοναχούς, Μιλούμε για μια παράνομη σχέση εδώ για εμάς τους κοσμικούς, για μια σχέση που δεν είναι νόμιμη, ευλογημένη, που είναι παντρεμένο. Μπαίνει σε ένα πειρασμό μιας γυναικός ή ενός ανδρός. Λέει, τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζει αυτό. Βλέπω μια γυναίκα και μου δημιουργείται η εικόνα της γυναικός. Αυτή μπορεί να με βάλει σε ένα πειρασμό, να αποκτήσει εσωτερική ισχύ, οπότε είναι εμπαθές νόημα. Δηλαδή, μένει εικόνα μέσα και μπορεί να ταράξει τον άνθρωπο. Μπορεί όμως να μην μου δημιουργήσει καμία έλξη. Οπότε είναι ψηλό νόημα, ψηλά γράμματα δηλαδή. Μπορεί όμως να μην μου δημιουργήσει καμία έλξη, απλώς μία εικόνα, τίποτα άλλο. Δεν έχει δύναμη αυτή η εικόνα. Δεν έχει ένταση αυτή η εικόνα. Δεν συνοδεύεται από μια ανάγκη, από μια εμπαθής διάθεση αυτή η εικόνα. Και λέγει είναι ψηλό νόημα. Άρα ψηλό νόημα είναι το γυμνό χωρίς περίβλημα ή το βάθος του πάθους. Δηλαδή βλέπω ένα πρόσωπο χωρίς πάθος. Δεν με αγγίζει, δεν μου δημιουργεί έλξη, δεν μου δημιουργεί επιθυμία. Αρνούμε αυτό. Γιατί, όχι γιατί είμαι μάγκας, γιατί γέμισα από τον Θεό. Είχα αυτή την αναφορά μου προς τον Θεό, εντρίφησα μέσα στην παρουσία του Θεού, καλλιέργησα την πνευματική ζωή, τον πνευματικό λόγο και δημιουργήθηκε άλλος πόθος και πόλος ζωής μέσα μου. Τόσο ισχυρός που αποψηλώθηκαν, απογυμνώθηκαν τα υπόλοιπα πράγματα από τη δύναμη και την ένταση και το πάθος. Έτσι φεύγουν τα πάθη, ορθόδοξος. Δεν είναι πάω και πολεμώ το λογισμό μου έτσι, δεν θα σκεφτώ, δεν θα επιθυμίσω, Αυτό είναι βλακεία. Στο τέλος θα είσαι ψυχάκιας. Απλώς δυναμώνει μέσα ο Θεός, η παρουσία του Θεού, ο πόλος του Θεού, η εμπειρία του Θεού και μετά σιγά σιγά αποδυναμώνουν, χάνουν τη δύναμή τους τα πάθη και εικόνες. Αποψηλώνονται δηλαδή, αυτό που είναι αποψήλωσης. Άρα ψηλό νόημα είναι το γυμνό, χωρίς το περίβλημα ή το βάθος του πάθους. Επομένως έχω νοήματα τα οποία δεν με απασχολούν, δεν μου δημιουργούν λογισμούς. Δεν με βλάπτουν τα ψηλά νοήματα, οι ψηλοί λογισμοί, οι καλοί, οι κακοί, περνούν και χάνονται. Οι συνήθειες στέκονται μέσα μου και δημιουργούν καταστάσεις. Τηρώντας όμως τις εντολές και με τη χάρη του Θεού πετυχαίνω, ενώ είμαι μέσα στα πράγματα, να έχω ψηλά νοήματα των πραγμάτων, να μην με αγγίζει το εμπαθώς, η εμπαθής αίσθηση των πραγμάτων. Δεν ξεφεύγουμε από αυτά, δεν γίνομαι όμως δέσμιος εμπαθής. Δεν βλέπω λοιπόν ότι η πρακτική ζωή είναι και αυτή χρήσιμη. Ανεβάζει, με βγάζει μέσα από την κόλαση της σκλαβιάς μου. Μου θυμίζει εδώ έτσι πολύ απλά να το πούμε. Συζητούσα με έναν ψυχολόγο και συζητούσα με αυτό το θέμα για τους πειρασμούς αυτού του είδους. Και λέω δέχεσαι ασθενής, δεν μπαίνεις σε κατάσταση πειρασμό. Λέει δεν με αφορά. Αυτό είναι, δεν με αφορά. Δεν με αγγίζει το πρόβλημα. Δεν πρέπει να μας αφορούν τα προβλήματα. Από τη στιγμή που με αφορούν έχω πρόβλημα. Πρέπει να φύγω από αυτό, να δω καθαρά το πρόσωπο, χωρίς εμπαθή διάθεση. Αλλά αυτό δεν είναι υπόθεση ιδιοσυγκρασίας ή ελέγχου της σκέψης. Είναι υπόθεση πόσο αποφάσισα τι θέλω στη ζωή μου. Πρώτον απόφασης, δεύτερον αναφορά ζωής, από τι είμαι γεμάτος, αν έχω εντρυφήσει στον πνευματικό λόγο και κατάλαβα τη δύναμη που έχει ο Θεός, η μνήμη του Θεού, η επιθυμία του Θεού, ο πόθος του Θεού, η εμπειρία της αγάπης του Θεού, οπότε αποκλιμακώνεται αυτή η ένταση, φεύγει και βλέπω καθαρό το πρόσωπο χωρίς εμπαθή διάθεση και δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά αυτό το θέμα, δεν με απασχολεί. Αυτό σημαίνει, αυτό εννοούσε δεν με αφορά. Και ένα τελευταίο που έλεγε ο γέρος εδώ για να το δούμε, που είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε για τη θέληση του Θεού. Γιατί ό,τι πρέπει να κάνουμε, να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Και λέει, η βούλησή μας, μερικοί λέγουν ότι κάθε στιγμή πρέπει να ψάχνουμε και να βρίσκουμε το θέλημα του Θεού. Αυτός ο τρόπος, έτσι δεν το έχουν πολλοί, στην εξομολόγηση πολλοί ρωτούν, «Πάτερ, πού ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πώς να βρω το θέλημα του Θεού». Και το λέει πολύ όμορφα ο γέροντας εδώ. Μερικοί λέγουν ότι κάθε στιγμή πρέπει να ψάχνουμε για να βρίσκουμε το θέλημα του Θεού. Αυτός ο τρόπος είναι πολύ σχολαστικός, λέγει, και στο τέλος οδηγεί τον άνθρωπο σε ένα άγχος. Αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος πειράζεται, ενοχλείται, δυσκολεύεται. Ευρίσκεται κάθε τόσο εν προβλήματι και επομένως σε απόσταση από τον Θεό. Όταν λοιπόν ρωτάς ποιο είναι το θέλημα του Θεού και σε απασχολεί με αυτό το σχολαστικό τρόπο, αυτό είναι άρρωστο, λέει. Δείχνει απόσταση και απομάκρυση από τον Θεό. Δείχνει ότι είσαι σε κατάσταση πειρασμού. Η βούλησή μας, λέει, χρειάζεται από αρχής να απορροφηθεί. Με μια ορθόδοξη έννοια, από τη βούληση του Θεού. Δηλαδή να μπει μέσα μας ο Θεός, να απορροφηθούμε από το Θεό και να μας απορροφήσει ο Θεός. Τότε δεν υφίσταται προβληματισμός τι θέλει ο Θεός. Διότι εγώ μένω κατά κάποιον τρόπο με αχρωμάτιστη τη βούλησή μου. Η βούλησή μου δεν έχει χρώμα, δεν έχει έννοια, δεν έχει μορφή, δεν έχει επιθυμία, δεν έχει σχήμα. Είμαι στραμμένος με μια έννοια, τον Θεό μόνο, τίποτε άλλο. Όταν μένω μόνο, στραμμένος μόνο με αυτή την έννοια των Θεών, δεν έχω λογισμούς τι θέλει ο Θεός. Έχω τον ίδιο τον Θεό. Ζητώ τον ίδιο τον Θεό, άρα δεν υπάρχει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Θέλημα του Θεού είναι να έχω τον ίδιο τον Θεό και ζητώ τον ίδιο τον Θεό. Και μένει η βούλησή μου χωρίς εικόνες, χωρίς φαντασίες, χωρίς μορφές, χωρίς σχήματα, χωρίς χρώμα, λέει. Δεν έχω πλέον βούληση. Πράττω ότι βούλεται ο Θεός. Η βούλησή του Θεού είναι κάτι το πολύ απτόν και απλόν. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πώς τη ζει κανείς και πώς την αναγνωρίζει κάθε φορά. Όταν ο άνθρωπος φθάνει στο σημείο αυτό που είναι ένα αφετηριακό στοιχείο της πνευματικής ζωής, είναι προθάλαμος. Η ηθική ζωή, λέει, και τελειώνουμε με αυτό γιατί κουραστήκατε, η ηθική ζωή, η εφαρμογή των εντολών του Θεού, δεν είναι κάνω αυτό, δεν κάνω εκείνο. Απαγορεύεται αυτό, επιτρέπεται εκείνο. Ουσιαστικός είναι ένα πλήρωμα ζωής εν Θεό. Η ηθική ζωή είναι να πληρωθούμε, να γεμίσουμε από Θεό. Αλλά στην καθημερινή μας βίωση έχει το στοιχείο της οικειώσεως του βουλήματος του Θεού. Οικειώνω το θέλημα του Θεού, τη βούληση του Θεού. Αυτά τελειώσαμε, εντάξει. Κατάλαβε τα προηγούμενα και τα επόμενα την επόμενη φορά. Φτάνουν τα προηγούμενα. Αυτά τα είπαμε για να μην γεμίσει η ώρα. Λοιπόν, τις ανακοινώσεις παρεπαναλαμβάνουμε. Όσοι θέλετε και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην αιμοδοσία που έχουμε, απευθύνεται στην Αθανασία και στον Δημήτρη. Η αιμοδοσία θα γίνει το Σάββατο 10 με 1 εδώ στον Τρίτο Όροφο. Και αύριο θα υπάρχει στη Μητρόπολη, στην Έθνωση Μητροπόλεως, η μερίδα με θέμα Όσιος Πορφύριος και οι νέοι, στις 6 ώρα και μετά. Ευχαριστούμε. Αγρυπνία θα έχουμε Πέμπτη βράδυ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίου Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.